Ana Kalaria, fala mu sa prapje. Jero me ka plasë për saluet i kalli.
ඉවලි කැලණි තිලක ක්‍රීඩාංගණයේ සිට සජීවීව